Polijas parlamenta apakšpalātas spīkers Šimons Holovņa uzskata, ka viendzimuma partneru attiecību regulējumam viņa valstī ir sen pienācis laiks. Politiķis saka, ka 21. Gadsimtā diviem pieaugušiem cilvēkiem ir jābūt iespējai paziņot valstī, ka viņi ir nolēmuši uzsākt ilgtermiņa attiecības ar atbildību, kas no tā izriet. Tomēr vēl nav skaidrs, cik daudz Polijas valdošās koalīcijas deputātu būs gatavi atbalstīt partnerattiecību ieviešanu. Atbalsts viendzimuma laulībām ir vēl zemāks.